Ibn Qayyim rahimahullohning Al-Fawoid ismli kitoblari bu o'rinda judayam e'tiborli. U yerda ham xuddi mana Ar-Ruh degan kitoblari kabi ko'pgina foydalarini, judayam ko'p foydali mulohazalarni yozganlar. Kitob ham o'zining nomi bilan Al-Fawoid, foydalar degani. Faslun tuba liman ansafa rabbahu fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amalihi wal uyuba fi nafsihi. O'ksa aytadilarki, kimki Rabbisining huzurida insof qilgan bo'lsa, unga tuba bo'lsin, jannat bo'lsin. Parvardigorga nisbatan insof. Parvardigorga nisbatan insof nima bu? Qanday bo'ladi Allohga insof qilish? Alloh huzurida insofli bo'lish shu ekanki, aqarra lahu bil jahli fi ilmihi. Allohni ilmida johil, nodon, ilmsiz kishi ekani, Allohni tanish borasida, uning ilmidan boxabarlikda johil bilan barobar ekanligiga iqror bo'lish. Wal afat fi amalihi. Amallarda ofatga iqror bo'lish. Qilayotgan amallarimiz ofat ichida, ya'ni kamchilik, nuqsonlar ichida. Uni Alloh o'zi tuzatib qabul qilmasa qiyin. Wal uyuba fi nafsi. Ayiblar, kamchiliklarni o'zida deb bilishi. Wat tafriza fi haqqihi. Allohning haqqida tafrid qilib yurgani, ya'ni Allohning haqqini ado qilmay yurganini tan olish, bu insof bo'ladi. Insofli odam shuna qiladi, ya'ni birovni oldida uning haqqini bajo qilmagan bo'lsa, insofli bo'lsa, men shunaqa sizning haqqingizni bajo qila olmadim, uzr deydi. Bu odamda insof bor. Allohga nisbatan ham inson insofli bo'lsa shunday deydi. Va zulma fi muomalatihi. Allohga muomala qilganda zulmga yo'l qo'yayotganiga ham iqror bo'lish kerak. Fa in akhadahu bi zunubihi ra'a 'adlahu. Agar Alloh uni gunohlari tufayli unga biron bir jazo bersa, bu adil deb biladi buni. Allohning adli bu deydi. Ya'ni o'zini o'tga cho'qqa urib norozi bo'lmaydi. Alloh asrasin. Gunohlarimizga yarasha muomala qilmasin Alloh. Allohning adlidan qo'rqamiz. Alloh adl bilan muomala qilmasin hech qaysi birimizga. Na bu dunyoda, na oxiratda. Wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Agar Alloh uni qilgan gunohlari, kamchiliklariga yarasha jazo bermagan bo'lsa, bu Allohning fazlidan deb biladi. Ya Alloh, ko'pgina gunohlarimiz bor, xatolarimiz bor, o'zimiz bilamiz, lekin o'shanga yarasha jazo olmaganmiz. Xudoyo tavba qildim, astagfirulloh. Odamning kamchiligi, gunohi hamma odamda o'z biladigan kamchiligi, xatolari bo'ladi, to'g'rimi? Yoki sizlarda yo'qmi? Bormi? Hammada kamchilik, xato bor. Lekin o'shanga yarasha jazo olmadik. Xudo asrasin, astagfirulloh, Alloh kechirsin. Kechirgan bo'lsin ilohim. Alloh kechirganidan, fazliga olganidan bizga jazo bermagan bo'lsin. Xudoyo, Alloh o'zi asrasin. Gunohlarimizga tavba qilamiz, istig'for aytamiz, Alloh o'zi kechirsin. Ya Alloh, va in amila hasanatan ra'aha min minnatihi va sadaqatihi alayhi. Agar bir hasana, chiroyli, savobli ish qilgan bo'lsa, buni nima deb bilish kerak ekan? Min sadaqatihi. Allohning unga bergan sadaqasi. Allohning sadaqasi ekan. Birodarlar, biz namoz o'qiyotganimiz, Qur'on o'qiganimiz, yaxshi odam bo'lib yurganimiz, alhamdulillah, ya'ni agar yaxshilarning ko'zida yaxshi bo'lib ko'rina olgan bo'lsak, alhamdulillah. Alloh o'shanda qilsin. Yaxshilarning ko'ziga yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, rostdan ham yaxshi qilib qo'ysin hammamizni. Biz yaxshi amalni qilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsak, Allohning bizga bergan sadaqasidan ekan, marhamatidan. Lekin nafsi ammoraga berilgan odam, nafsining havosiga giriftor bo'lgan odam o'zini o'zi maqtayveradi va qilgan amallari uchun o'zini o'zi osmonga uchirib yuboradi.